Fikspārņa nakts gluži tāpat kā jebkura cita dabas izglītības pasākuma mērķis ir dabas vērtībām. Un šajā gadījumā par galveno varoni tiek izvēlēts fikspārnis. Pasākuma apmeklētāji var uzzināt, ko fikspārņi ēd, kas viņiem ir nepieciešams, lai varētu dzīvot, ko cilvēki paši var darīt, lai tās dzīvotnes saglabātu un tā tālāk. Eksperti strādā praktiski visu gadu, veic dažādus pētījumus visdažādākajās Latvijas vietās, un tad šādi te pasākumi ir tā iespēja, ka par to var uzzināt tiešām ik viens interesants. Būs īpašas ierīces, ko sauc par detektoriem, un ar detektoru palīdzību eksperti spēj atpazīt fikspārņu sugas lidojumā.